Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang UX for Beginners, a Crash Course in 100 Short Lessons ni Joel Marsh ay isang praktikal na panimulang aklat tungkol sa user experience o UX design. Inilathala ng O'Reilly, binubuo ito ng 100 maikling aralin na maaaring basahin ng paisa-isa. Kaya hindi kailangang dumaan agad sa mahahabang technical na kabanata. Saklaw nito ang proseso ng pagdidisenyo ng mga app, website at iba pang digital na produkto mula sa pag-unawa sa tao hanggang sa pagsukat kung epektibo ba ang natapos na disenyo. Ang layunin nito ay ipakita na ang UX ay hindi simpleng pagpapaganda ng screen. Ito ay sistematikong pag-aalis ng kalituhan, hadlang at maling palagay upang mas madaling magawa ng gumagamit ang mahalagang gawain. Gumagamit si Marsh ng direkta at mapagbiro kung minsan ay mapanuyang tono upang gawing mas madaling lapitan ang paksa. Batay ang aklat sa kanyang UX Crash Course na serye sa blog. Angkop ito sa mga nagsisimula, pati sa programmer, marketer, salesperson, manager at non-designer na kailangang umunawa sa batayan ng disenyo para sa tunay na gumagamit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, UX bilang pagsasanib ng pangangailangan ng gumagamit at layunin ng produkto. Inilalagay ng aklat ang UX sa mas malawak na konteksto kaysa visual design. Ang isang interface ay hindi nagiging mahusay dahil lamang moderno ang kulay, elegante ang font o maraming feature. Mahusay ito kapag malinaw kung ano ang produkto, may nakikitang pakinabang ang gumagamit at alam niya ang susunod na gagawin. Mahalaga ang puntong ito dahil karaniwang nagmumula ang problema sa digital na produkto sa maling pagtuon. Maaring inuuna ng organisasyon ang feature na gusto nitong ilunsad, samantalang ang gumagamit ay naghahanap lamang ng mabilis at malinaw na paraan para matapos ang gawain. Ipinapaliwanag ni Marsh na kailangang isaalang-alang ang psikolohiya, usability, disenyo at copywriting. Ang psikolohiya ay tumutulong upang maunawaan ang inaasahan, pag-aalinlangan at atensyon ng tao. Ang usability ay tumutukoy sa kung kaya ba talagang gamitin ang produkto nang walang hindi kailangang hirap. Ang visual design ay nagbibigay ng hierarchy at direksyon. Samantala, ang mga salita sa interface ay dapat nagpapaliwanag at gumagabay, hindi basta nagpapakitang malikain. Para sa mga team na bumubuo ng serbisyo, mahalagang paalala ito na ang UX ay hindi departamento o huling polish. Isa itong paraan ng pagdedesisyon na nag-uugnay sa pangangailangan ng gumagamit at sa makatwirang layunin ng negosyo. Ikalawa, pananaliksik sa gumagamit bilang panlaban sa maling palagay ng team, malinaw ang diin ng UX for Beginners sa panganib ng pagdidisenyo batay lamang sa sariling pananaw ng gumagawa. Madalas alam ng team ang produkto ng sobra, kaya akala nila ay malinaw din ito sa bagong gumagamit. Ngunit ang mga gumagamit ay may ibang karanasan, bokabularyo, konteksto at antas ng tiwala. Dahil dito, ang pagpapalagay na pareho ang pag-iisip ng designer at user ay maaring humantong sa magulong daloy, maling mensahe at mga feature na hindi ginagamit. Itinuturing ng aklat ang user research bilang praktikal na hakbang para alamin ang totoong ginagawa ng mga tao, hindi lamang ang sinasabi nilang gusto nila. Kasama rito ang pagmamasid sa kanilang kilos, pagtatanong tungkol sa gawain at problema, at pagsuri sa mga sitwasyong nakaaapekto sa paggamit, ang mahalagang resulta ay hindi lamang listahan ng opinyon. Dapat itong humantong sa mas malinaw na pag-unawa sa pangangailangan, hadlang, motibasyon at pagdaloy ng gawain ng user. May halaga ito lalo na sa mga produktong ginagamit sa sari-saring konteksto, gaya ng online shopping, serbisyong pampubliko o mobile app. Kapag hindi alam ng team kung saan natitigilan ang tao, madaling magmukahi ng solusyong maganda lamang sa loob ng opisina. Itinuturo ng libro na ang research ay hindi palamuti sa proseso. Ito ang ebidensyang pumipigil sa team na magdisenyo para sa sarili nito. Ikatlo, information architecture at user flow para gawing malinaw ang susunod na hakbang. Tinutugunan ng aklat ang information architecture at user flow bilang mga pundasyon ng malinaw na karanasan. Bago pag-usapan ng detalye ng isang button o visual style, kailangang maayos ang istruktura ng impormasyon at pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Kung hindi madaling makita ang tamang kategorya, kung magulo ang navigation, o kung walang malinaw na direksyon pagkatapos ng isang aksyon, tatas ang pag-aalinlangan at posibilidad na umalis ang gumagamit. Ang user flow ay tumutulong sa team na ilarawan ang landas mula sa layunin ng gumagamit patungo sa pagkumpleto ng gawain. Halimbawa, sa isang proseso ng pagbili, kailangang malinaw ang pagpili ng produkto, pag-review ng order, pagbabayad at kumpirmasyon. Hindi sapat na gumagana ang bawat screen ng hiwalay. Kailangang may lohika ang kabuuang paglalakbay at kailangang mahulaan ng tao ang susunod na mangyayari. Dito nagiging mahalaga ang tamang hierarchy, paglalagay ng impormasyon sa nararapat na sandali at pagbawas sa mga desisyong hindi naman kailangan. Practical ang pagtingin ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa personal na panlasa tungo sa gawain ng user. Sa halip na pagtalunan kung alin ang mas maganda, masusuri ng team kung alin ang mas nakatutulong upang mahanap, maintindihan at matapos ng tao ang kailangan niya. Ito rin ang dahilan kung bakit ang UX ay may kinalaman sa estratehiya ng produkto, hindi lamang sa itsura ng interface. Ika-apat, wireframe, layout, laki, at kulay bilang mga kasangkapan sa paggabay sa atensyon. Iisap sa praktikal na saklaw ng UX for beginners ay ang paggamit ng wireframes at visual hierarchy upang hubugin ang kilos ng gumagamit. Ang wireframe ay hindi pa panghuling disenyo. Isa itong payak na representasyon ng screen o pahina na tumutulong upang masubok ang ayos ng nilalaman, mga pangunahing aksyon. At daloy bago gastusan ang detalyadong visual treatment o development. Sa ganitong paraan, mas madaling baguhin ang maling estruktura habang mura at maaga pa sa proseso. Binibigyang halaga rin ng aklat ang laki, kulay at layout, hindi bilang dekorasyon kundi bilang paraan upang ipakita kung ano ang dapat unang makita at gawin. Ang mas malinaw na hierarchy ay nakababawa sa cognitive load o sa dami ng pag-iisip na kailangan ng user para maintindihan ang screen. Kapag magkakapantay ang bigat ng lahat ng elemento, walang malinaw na prioridad. Kapag sobra naman ang paggamit ng matingkad na kulay, malaking button o mensahe, nawawala ang tunay na mahalaga. Kasama rito ang pagbuo ng disenyo na nakaengganyo at mapanghikayat nang hindi nanlilinlang. Ang mabuting panghihikayat ay nagpapalinaw ng benepisyo, nagpapababa ng pag-aalinlangan at gumagabay sa aksyong may saysay para sa user. Hindi ito dapat maging pagpilit sa tao sa pamamagitan ng malabong salita o nakatagong kondisyon. Dahil dito, ang visual design sa libro ay may tungkuling ethical at functional, hindi puro pampaganda. Panghuli, usability testing at pagsukat bilang patunay kung gumagana ang disenyo sa totoong buhay. Hindi nagtatapos ang UX process sa paglabas ng wireframe, prototype o tapos na interface. Binibigyang diin ang aklat ang usability testing at pagsukat ng aktual na performance upang malaman kung ang disenyo ay gumagana sa totoong paggamit. Mahalaga ito dahil ang isang solusyon ay maaaring magmukhang lohikal sa designer, ngunit maging mahirap para sa taong hindi pamilyar sa produkto. Ang tunay na pagsubok ay nangyayari kapag sinusubukan ng gumagamit na matapos ang isang konkretong gawain nang hindi tinuturuan sa bawat hakbang sa usability testing. Magkikita kung saan humihinto ang mga tao, aling salita ang hindi nila naiintindihan, anong impormasyon ang hinahanap nila, at anong hakbang ang nagdudulot ng pagkakamali. Hindi layunin nito na husgahan ng user. Sa halip, sinusuri nito kung ang disenyo ay tumutugon sa natural na paraan ng pag-iisip at pagkilos ng user. Ang ganitong obserbasyon ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagtatanggol ng team sa orihinal nitong ideya. Mahalaga rin ang analytics at iba pang sukatan matapos mailunsad ang produkto. Maaring tingnan ang pagkumpleto ng gawain, pag-abandona sa isang proseso o paggamit ng mahalagang feature, ngunit hindi dapat ituring na kumpletong paliwanag ang numero lamang. Ipinapakita ng mga sukatan kung saan may problema. Samantalang ang research at testing ang tumutulong magpaliwanag kung bakit ito nangyayari. Ang pagsasama ng dalawa ang nagbibigay ng batayan para sa tuloy-tuloy na pag-aayos. Bilang pagtatapos, ang UX for beginners ay pinakamainam para sa mga taong bagong pumapasok sa UX at para rin sa mga katrabahong nakikilahok sa paggawa ng digital na produkto ngunit hindi design specialist. Kabilang dito ang programmer na gustong umunawa kung bakit hindi sapat ang technically functional na interface, marketer na kailangang magpaliwanag ng halaga ng malinaw, product manager na nagbabalanse ng layunin ng negosyo at pangangailangan ng user, at manager na nagtuturo ng batayang UX sa team. Maginip mo lang mambabasa sa isang praktikal na bokabularyo para pag-usapan ng research, daloy ng user, wireframe, hierarchy, testing, at pagsukat ng mas tiyak. Namumukod ang libro dahil hindi nito ipinapakita ang UX bilang eksklusibong kaalaman para sa profesional na designer. Hinahati nito ang paksa sa usong-diaong paikling. Magkakahiwalay na aralin, kaya maaring basahin bilang sunod-sunod na crash course o balik-balikan bilang mabilis na reference bago ang meeting at paggawa ng produkto. Ang informal at mapagbiro nitong boses ay maaring hindi para sa lahat. Ngunit nakatutulong itong gawing mas madaling lapitan ang mga konseptong kadalasang inilalahad sa sobrang akademiko o technical na paraan. Hindi ito kapalit ng mas malalim na aklat sa research methods, interaction design, o advanced product strategy. Gayunman, yun mismo ang malinaw nitong posisyon. Nagbibigay ito ng malawak ngunit magkakaugnay na pundasyon mula sa pag-unawa sa gumagamit hanggang sa pagpapatunay kung epektibo ang disenyo. Para sa nagsisimula, mahalaga ang pundasyong ito upang hindi malito ang magandang itsura sa tunay na mahusay na karanasan ng gumagamit. Kung gusto mong sumuporta Joel Marsh, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.